Og vi kan slå op i vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 3. I 3. Mosebog, kapitel 3, der omtales det, som i vores danske oversættelse fra 92 kaldes for måltidsofferet. Det bliver i adskillige andre danske oversættelser oversat til takoffer, og på engelsk bruges ofte udtrykket for fredsofferet. Jeg vælger at referere til det som fredsofferet, da jeg umiddelbart vurderer, at det er den bedste måde at forstå det her offer på. Jeg minder os om, at 3. Mosebog falder i to dele. Vejen til Gud i de første 17 kapitler og vandring med Gud i de sidste 10 kapitler. Alt det underliggende er Herrens hellighed. Det er det, vi gerne skulle komme frem til. Se mere af, at vores Gud er en hellig Gud. Hvordan kommer vi til ham? Første 17 kapitler. Hvordan vandrer vi med ham de sidste 10 kapitler? Af de første 17 kapitler, der beskæftiger de første 7 sig med de her ofre. Der er i alt 5 ofre, som omtales i de her 7 kapitler, mere eller mindre 2 gange hver i større eller mindre grad. Og vi har set på brandofferet, og vi har set på afgrødeofferet, og i dag skal vi se på fredsofferet. Der kommer vist et S for meget. Det skal ikke grine alt for meget af. Men uanset hvad, fredsofferet. Den der kan vi godt lade stå derop, imens vi kommer til det, jeg først gør. Det er det, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at gøre, inden vi gør noget som helst andet. Det er at give et kort overblik over kapitlet. Og det er der en ganske god grund til. Det er, at egentlig gentages det samme 3 gange. Jeg klippede og klistrede ikke, fordi det er ikke så meget til, men jeg tog min computer og et regneark, for det er rigtig meget til, og så tog jeg versene og hævde over i et regneark. Jeg vil ikke hive det her op, fordi det vil blive for uoverskueligt, men hvis I bare tilnærmelsesvis kan se fra der, hvor I sidder, så er der 3 kolonner og 5-6 rækker, og i hver af de kolonner, der er 5 vers, mere eller mindre. Fordi at vi kan inddele kapitlet i 3 dele, hvor at det nærmest bliver gentaget, det der står. Så for eksempel, hvis man tager vers 4, vers 10 og vers 15, der står i vers 4, de 2 nyrer og fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne og leverlappen, som han skal skære af sammen med nyrerne. Og der står nøjagtigt det samme i vers 10 og nøjagtigt det samme i vers 15. Derfor så mener jeg, at det er tjenestigt lige at give en slags resume eller en baggrund for det her, og så vi ikke behøver at gennemgå det samme 3 gange i træk. Det vil blive en rimelig gentagelsesagtigt, hvis vi gør det. Når man bringer det her fredsoffer, så kan fredsofferet bringes med 3 forskellige dyr, nemlig køer, altså det, som omtales som hornkvæg. Man kan bringe det med får og med geder. Der er 2 vers, som stikker ud i den her tekst. 2 vers, som ikke helt passer ind sammen med de resterende 15 vers. Det er nemlig vers 6. Vers 6, det er en slags opsummering. Prøv at se en gang, hvad der står. Hvis den gave, han bringer Herren som måltidsoffer, tages fra småkvædet, skal det være et lydefrit handyr eller hunddyr, han offrer. Vers 6 kan vi godt kalde en overskrift til det resterende af kapitlet. Så du skal forestille dig, vers 1-5, det handler om det her hornkvæg, hvordan det skal ofres. Og vers 6-16, det handler om småkvæg. Men vers 6-16 kan så igen inddeles i får, vers 7-11, og i geder, vers 12-16. Jeg ved ikke, om det her det er hen overhovedet på end hver af os efter en lang og kold arbejdsdag. Men bare have den her ting i mente, at der er det her fredsoffer. Det omtales 3 gange med 3 forskellige dyr, ganske som vi har set det i kapitel 1, og mere eller mindre som vi så det i kapitel 2. Og vi kommer til i detaljer at gennemgå de første fem vers. De resterende vers 6-17, det bliver i overblik. Og vers 6, det giver os overskriften på småkvæd. Småkvæd er får og geder. Så er der et andet vers, der også stikker ud. Det er vers 17. Det giver en slags opsummering af hele kapitlet. Så det var sådan et kort overblik over, hvad der skal ske, og en forståelse af, hvorfor at vi gennemgår teksten, som vi gennemgår teksten. Når vi så kommer til vers 1-5, fredsofferet med hornkvæg, så læser vi, at hvis den gave, han bringer, er et måltidsoffer, og hvis den tages for hornkvæget, skal det være et lydefrit handyr eller hundyr, han offrer for Herrens ansigt. Først så ser vi typen af det her offer. Det er en gave, han bringer. Det hebraiske ord for gave. Nogen, der har noget bud på, hvad det ord er, vi brugte det også i kapitel 1. Det er et ord, som oversættes direkte, gengives direkte på hebraisk i det nye testamente. Det er korrekt. Korban i Markus 7:11. Det er et udtryk, som er et generelt udtryk for gaver. Det er, når nogen offrer som private individer i det her tilfælde. Det her offer, det var helt frivilligt. Det var kun ved pinsefesten, at det blev påkrævet. Husk, at jøderne, de fejrer også pinse, shavuot, eller noget i den retning kalder de det. Vi læser om det her i 3. Mosebog 23:19. Vi ser også, at det er et måltidsoffer. Det her hebraiske udtryk, som man oversætter måltidsoffer på dansk, det består af to hebraiske ord, shevach, shelamim. Og shelamim, måske kan I se, at vi har et sh og en vokal, og på hebraisk var der ikke oprindeligt vokaler, så der kunne i princippet lige så godt stå et a, og i stedet for det her a, kunne der lige så godt stå et o, og så stod der faktisk shalom og im. Det er bare flertalsendelser, sådan mere eller mindre i mange tilfælde. Så det er et ord, der lægger sig op af fred. Shalom. Så derfor vælger man at sige på engelsk, vi oversætter det som fredsofferet. Det her shevach, det er et mere generelt ord for brandoffer. Der er en, der har oversat det som, vi har det godt offeret. Vi har det godt offeret. Sådan kan vi også tænke på det. Det er bare lidt sådan svært at sige hver eneste gang. Vi har det godt offeret, skal gøre sådan her. Men det vil ikke være en dårlig måde at betegne det på. At det, som kaldes for måltidsofferet på dansk, fredsofferet på engelsk, kunne vi godt sige, at vi kaldte det, vi har det godt offeret. Det hebraiske ord shalom, det betyder langt mere, end at der ikke er krig. Fred er langt mere, end det modsatte af krig på hebraisk. Det betyder nemlig også, som sagt, at vi har det godt, at vi er ved godt helbred, og endnu vigtigere, at vi har fred med Gud, nemlig at vi er frelst. Så det, at man ofrer et dyr, det betyder altså, at man fejrer, i det her tilfælde, det betyder, at man fejrer, vi har fred med Gud, og at vi nyder godt af hans velsignelse. Så fredsofferet lærer os det her, at fejre den fred, vi har med Gud. Fredsofferet lærer os at fejre den fred, vi har med Gud. Det er øvrigt R.K. Harrison, der oversætter det, som vi har det godt offeret, hvis nogen skulle være interesseret. Det her offer, det tages fra hornkvædet, og hornkvædet, det er et andet udtryk for det, vi vil kalde for køer. Hvis vi ser videre, så står der, at det skal være et lydefrit dyr. Vi ved allerede formodentlig, at lydefrit, ja, hvad er det nu lydefrit betyder? Det har I forstået, kan jeg høre. Det er, at det er uden fejl, der er ingen lyd ved det. Men vi ser faktisk i 3. Mosebog 22:21, at det ikke var i alle tilfælde, at det her offer behøvede at være 100% fejlfrit. Det var sådan, hvis der var nogle små skavanker ved det, så kunne man godt ofre det alligevel. Og det indikerer, at det her offer ikke har helt den samme betydning som brandofferet. Så står der en anden bemærkelsesværdig ting. Er der nogen af jer, der har set den der i vers 1? Prøv at læse vers 1 igen, bare sådan i jer selv, og så sige, er der en ting, der er bemærkelsesværdig frem for de andre offer? Det er helt korrekt. Hunddyr, de bliver normalt ikke slagtet og offret, men det gør den her. Og det er igen i et samfund, hvor at hunden ikke var nær så vigtig sådan anseelsesmæssigt som hannen, så viser det os igen, at det her offer er vigtigt, men det er ikke så vigtigt som brandofferet. Det er et offer, der skal ofres for Herrens ansigt. Herren her er pagtsnavnet, nemlig Yahweh, og ansigt, at noget sker foran dit ansigt, det betyder, at det sker i din nærhed. Men så kommer til vers 2, læser vi, at han skal lægge sin hånd på offerdyrets hoved og slagte det ved indgangen til åbenbaringsteltet, og præsterne, Arons sønner, skal stænke blodet på alteret hele vejen rundt. Så ligesom vi så det med brandofferet, så kommer man med sit offer, og man lægger hånden på hovedet for at sige, det jeg godt ved er forkert, det jeg godt ved, jeg lever, måde jeg lever på, det overfører jeg til det her dyr, det giver jeg videre til dyret, og det træder altså i stedet for, så skal man selv slagte det her dyr. I gennemgangen af kapitel 1, der talte vi om, hvilket arbejde det var at skulle ofre, hvilket arbejde det var at skulle tilbede sin Gud ved at slagte et dyr. Og hvis du ikke var der til gennemgang af kapitel 1, så gå eventuelt tilbage og lyt til optagelsen af det. Når man så gjorde det, så skulle præsterne så gøre deres del, nemlig tage noget af blodet og stænke det på alteret hele vejen rundt. Blodet er et symbol på liv, et symbol på, at ingen kunne nærme sig Gud, uden at et liv blev taget. Det var ikke dit liv, selvom det var dig, der fortjente det. Det var dyrets liv. Så læser vi videre i vers 3 og 4, at sit måltidsoffer skal han bringe Herren et offer. Det skal være det fedt, der dækker indvoldene, og alt fedtet på indvoldene. De to nyere fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne og leverlappen, som han skal skære af sammen med nyrerne. I 5. Mosebog 32, vers 14, der henvises til, at fedt, det var sådan noget, der pegede på overflod og på, at man havde rigeligt. Og derfor, når man offrer fedtet, så offrer man af sin overflod. Det her med nyrerne og fedtet og alt det her sammen, jeg skal ikke forsøge at gøre mig meget klog på det, fordi så godt forstår jeg mig ikke på anatomien, slet ikke af en ko, selvom jeg godt ved noget om køer, især hvor noget af det bedste kød sidder. Men ud over det, så vil nyrerne ikke være det, jeg vil betale flest penge for. Men Gud har haft en grund til at tage de her dele af ko. Og jeg tror mere, hvis vi løfter os en lille smule op og ser, hvorfor nyrerne? Vi ser sådan hjertet som der, hvor vi tænker, det er os. Sådan rent forståelsesmæssigt, at vi tegner hjerter, når vi er forelskede, eller når vi bare vil tegne hjerter, og vi tænker sådan, det gør helt, jeg er så stresset, jeg har ondt i hjertet, eller jeg er så forelsket, jeg har ondt i hjertet, eller hvad det nu måtte være. Men de gamle hebræere, de så ikke hjertet som det vigtigste på den måde, de så mere nyrerne som det vigtigste, som der, hvor følelserne bor. Og når de offrer de her nyrer, så tror jeg, vi skal forstå det som, at de overgiver deres følelser til Herren. Så tager de, står der vers 5, Aaron og hans sønner, de skal brænde det på alteret sammen med brandofferet, som ligger på brændet over ilden, et offer, en livlig duft for Herren. Så man tager det her, vi har det godt offeret, fredsofferet, måltidsofferet, brænder det sammen med brandofferet ofte, samtidig med det, og selvom det ikke nævnes direkte her, så er det jo kun del af det, der bliver brændt. Og som bliver offret til Herren, hele den resterende del, den kommer de til at spise. Og se, det er jo noget, hvor vi kan være med og tage en ko og grille den, og så spise en masse af den. Det var jo simpelthen en fest uden lige. Men vi blev også nødt til at forstå, hvad det her var for et samfund. Det var ikke sådan, at vi bare kunne gå ned i vores lokale supermarked og sige, jeg skal have et kilo hakket oksekød, eller jeg skal have en mørbrødbøf, og så skal jeg altså hjem og holde fest. Det var ikke noget, man bare gjorde. Det hørte virkelig, virkelig til sjældenhederne, at man spiste kød på den her måde. Derfor så var det virkelig i sandhed en fest, når man gik hen og offrede det her offer, og satte sig ned sammen med præsterne og spiser af det her offer. Og der står så også, at det er et offer, og det er en liflig duft til Herren. De første to offer, altså brandofferet, afgrødeofferet og måltidofferet, de tre til sammen, udgør de ofre, som giver en liflig duft til Herren. Så det er sådan set det, der er indholdet i kapitlet. Vi kunne i princippet nu sige tak for i aften. Vi ses næste gang. Jeg vil dog læse de sidste vers og kommentere på et par små ting, og så til sidst så drager vi nogle konklusioner omkring alt det her. Så fat mod, vi er heldigvis ikke færdige endnu. Vers 6. Hvis den gave, han bringer til Herren som måltidsoffer, tages for småkvædet, skal det være et lydfrit handyr eller hundyr, han offrer. Hvis det er et forår, han bringer som gave, skal han ofre det for Herrens ansigt. Så allerede der har vi set i vers 6 opsummeringen fra småkvædet. Småkvædet i vers 7, det første del, er foråret for Herrens ansigt. Og så kommer vi til nogle af de her gentagelser. Han skal lægge sin hånd på dyrets hoved og slagte det foran åbenbaringsteltet, og Arons sønner skal stænke dets blod på alteret hele vejen rundt. Af sit måltidsoffer skal han bringe Herren et offer, og det skal være fedtet. Hele fedthalen skal han skære af tæt ved halebenet, det fedt, der dækker indvoldene og alt fedtet på indvoldene. Se, fedthalen, som vi jo alle sammen ved, er jo den her hale på de her specielle får. Det var I godt klar over, ikke også? Nej, det var jeg heller ikke helt. Men jeg slutter op. Og der er altså en speciel type får, som man stadigvæk har en del af i mellemøstlige lande, hvor I kan se her billedet, at de har den her meget karakteristiske hale, som er sådan mere eller mindre en stor fedtklump. Og den var altså attraktiv, den fedtklump. Det kan jeg godt sige. Ja, at få den til aftensmad, det var altså creme de la creme, som de siger. Den skulle man altså give. Den skulle man simpelthen give til Gud, når man offrer. Så gav man den her fedthale. Der står videre i vers 10. De to nyrer og fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne og leverlappen, som han skal skære af sammen med nyrerne. Og præsten skal brænde det på alteret som offerspise for Herren. Så der kommer et nyt ord, som vi ikke har set før i kapitlet. Offerspise. Ligesom jeg var så privilegeret på vores bryllupsrejse, og være på Bali. Og når man gik rundt på gaden der på Bali, så skulle man altså passe en lille smule på ind imellem, fordi der kunne man godt være ved at vælte over et måltid, der stod på gaden. Et måltid til guderne. Og dem var der ganske mange af. Fordi på Bali, der så man det altså sådan, at vi skal give guderne et måltid, for ellers så vil guderne ikke kunne klare det. Men når der er tale om offerspise her i vers 10, 12, så er det ikke fordi, at vores Gud han ikke kan klare det. Vores Gud han har alt rigeligt, hvad han behøver til at klare det. Han ejer kvæget på de tusinde, bakker, og han har styr på det, som vi læser i Salme 50, vers 7-15. Et kapitel, der beskriver Guds selvtilstrækkelighed. Vi ser så videre i vers 12. Hvis hans gave er en ged, skal han ofre den for Herrens ansigt. Så nu kommer vi til det nye afsnit, det sidste afsnit, så vi har set først kvæget, så fåret og nu geden. Så skal han ofre den for Herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på dens hoved og slagte den foran åbenbaringsteltet, og Arons sønner skal stænke dens blod på alteret hele vejen rundt. Af sin gave skal han bringe Herren et offer. Det skal være Det er fedt, der dækker indvoldene, er alt fedtet på indvoldene. De to nyrer og fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne og leverlappen, som han skal skære af sammen med nyrerne. Præsten skal brænde det på alteret som offerspise, en livlig duft, alt fedtet tilhører Herren. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt overalt, hvor I bor. I må aldrig spise fedt eller blod. Så egentlig ikke noget videre nyt her i forhold til det, vi allerede har set i de foregående to afsnit. Andet end at vers 17 giver en opsummering, at det er en eviggyldig ordning, og det skal ske slægt efter slægt over alt, hvor I bor. I må aldrig spise fedt eller blod. Og hvad så? Hvad så med alt det her? Hvad skal alt det her betyde? Vi har allerede set, at det her fredsoffer, det var et offer, hvor i man skulle fejre, at man har fred med Gud og nyder godt af hans velsignelse. Prøv en gang at slå op i Romerbrevet kapitel 5. Skal fejre, at man har fred med Gud og nyder godt af hans velsignelse. Paulus skriver, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, og udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudeligt, da tiden var hen. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske så vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved at hans søn døde. Så skal vi meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved at han lever. Og ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Og det vil ikke tage bare 10 minutter eller en prædiken, men mange prædikener at forklare alt, hvad der måtte være i de her vers. Men det, som jeg godt vil have, at vi kort skal fokusere på, det er, at vi ved retfærdigheden af tro har fred med Gud. Fred med Gud. Og jeg håber, at du har fred med Gud. Jeg håber, at du har sluttet fred med Gud, for han ønsker at slutte fred med dig. Jeg håber, at du har givet dit liv til ham og sagt, Gud, jeg vil ikke længere være din fjende. Jeg ønsker at være din ven. Jeg ønsker at have fred med dig, Gud. Når du så har den fred, hvad gør du så med den fred? Hvis vi tager det her 3.500 år tilbage i tiden, til da Moses fik den her lov, hvad betyder det så for Israel? Jo, i kapitel 7, der vil vi komme til at se på, altså kapitel 7 og 3. Mosebog, der vil vi komme til at se på, hvordan at man havde det her måltid, når nu man offrede det her offer. Og det var en glædelig, ganske, ganske glædelig begivenhed. Fordi vores fred med vores Gud er en ganske, ganske glædelig begivenhed. Det håber jeg, du forstår. At Gud er ikke vred på dig længere. Gud hader dig ikke. Du kan slutte fred med Gud. Og det er noget at fejre. Og vi elsker at fejre ting, os danskere. Vi elsker at fejre vores fødselsdage, vores jul og vores alle vores forskellige mærkelige helligdage, vi finder på, og alt muligt mystisk, hvad vi nu kan fejre. Lad os altid, når vi fejrer noget, samtidig fejre, at vi har fred med Gud. så er det enhver festlig begivenhed, hvad enten det er et bryllup eller en bryllupsdag, hvad enten det er en fødsel eller en fødselsdag, hvad end det måtte være, så det er altså altid i det fejre, at vi har fred med Gud. Hebræerne, de gik op til alteret, og så sagde de, her har jeg min ko, her har jeg mit får, her har jeg min ged. Lad os fejre, at vi har fred med Gud. Jeg håber, du vil være med til sammen med mig at fejre, at vi har fred med Gud. Først og fremmest så fejrer vi, at vi har fred med Gud, når vi mødes som menighed og tilbeder ham sammen. Hver eneste onsdag og hver eneste søndag, når vi mødes, så er det en fejring af, at vi har fred med Gud. Men når du med venner og familie sætter dig ned ved et hvert måltid, uanset om der er tale om den her fødselsdag eller jul eller hvad anledningen nu måtte være, så lad os gøre det i lyset af, at vi kender ham, at vi tilhører ham, og at vi takker ham for den fred, som han har stiftet med os, og at vi igennem det, han har givet os, har sluttet med ham. Lad os bruge enhver mulighed til at slutte fred, og til at fejre, ikke til at slutte fred bare, men til at fejre, at der er sluttet fred med Gud. Således det bliver en integreret del af vores hverdag. Det er blandt andet derfor, at du forhåbentlig bærer bordbøn. For at mindes om, jeg har fred med Gud. Det er absolut ikke en selvfølge, at der er fred med Gud. Det er fordi han tog et initiativ til at slutte fred. At der kan være fred med ham. Lad os tage de her ganske simple hverdagssituationer, eller de her festlige situationer, og gøre det til tidspunkter, hvor vi fejrer den fred, som vi kan have med Gud. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak, at vi har fred med dig. Tak, at du har sendt din søn for at gøre den her fred mulig. Tak, Jesus, at du kaldes for fredsfyrsten. Tak, at du er vores fred. Hjælp os til i festlige, såvel som hverdagslignende situationer, hvor vi har mulighed for det, at tilbede dig igennem de her festlige begivenheder og huske på, at vi har fred med dig. Vi tilbeder dig her. Amen.